Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch insan il-kom. Illum il-mistidna tiegħi din id-daqatajn li qed nagħtu lejn personalitajiet differenti fl-Università hija Dr. Marian Lauri li hija prorettur tal-Università, fil-fatt l-ewwel prorettur mara tal-Università. Another first, naħseb mhux Malta biss, ma f'ħafna pajjiżi, ir-raġel tagħha kien prorettur ukoll naħseb l-unika koppja, naħseb titfittex ħafna biex isib koppja oħra li raġel u mara kienu prorettur tal-istess l-Università fi żmien differenti. Nsellimlek. Meta taqgħid prorettur, għax inti l-ewwel waħda mit-tliet prorettur li qed nitkellmu magħhom. Xi tfisser? X'inhu prorettur?
Ir-rwol ta' prorettur fil-fatt ta' tret prorretturi li qegħdin naħdmu flimkien ma' rettur huwa li ngħinu r-rettur imexxi l-università.
Jiġifieri l-kunċett ta' tifel tiegħek li l-prorettur jgħin li r-rettur iġorlu l-kotba.
Daqsxejn iżjed komplikata minn hekk.
It-tifel għandu 6 snin naturalment biex inkunu qed ngħidu kollox.
Tifel meta qorejtu l-offiċċju tiegħi li huwa ftit il-bogħod minn ta' rettur qal li imma kif se ġorru l-kotba? Mama, l-rettur jekk hu jgħid fuq għal dak li qed jirreferi Father Joe. Kif kont qegħdin ngħidu meta qegħdin ngħidu ngħinu l-rettur, hemm rwoli differenti. Il-rwol tiegħi huwa li nieħdu ħsieb l-istudenti li żjed. Il-nomenklatura formali hija for students and institutional affairs, imma l-iżjed area li qed naħdem fuqha bħalissa hija l-welfare tal-istudenti. Dan.
Okay, inti mhux biss prorettur mela waqtilna l-area studenti u institutional affairs issa nipprovaw insibu x'inhu iktar il-qudiem. Imma inti wkoll l-ewwel prorettur mara. L-università ir-rwol li għandhom in-nisa. Taħseb li hu kbir daqs l-ammont ta' nisa u daqs kemm issu jkollhom?
Le. Ir-risposta hija le. U naħseb l-università mhix differenti minn istituzzjoni toħra f'Malta. Ma naħsibx li hawn postijiet li l-istruttura ta' soċjetà Maltija hija tali li in-nisa għandhom post ugwali fin-numru daqs l-irġiel. U raġunijiet huma ħafna u ma naħsibx li hemm għalfejn.
Ma l-università suppost. Post avangard iktar mill-pjata soċjetà, jiġifieri jekk fil-pjata soċjetà dan il-bżonn ma nħass, l-università missu nħass.
Vera, u nħass għax fil-fatt għandna professuri nisa ftit tnejn, għandna associate professors nisa, għandna senior lecturers, lecturers, assistant lecturers, jiġifieri in-nisa jinstabu f'kull livell. Ovvjament iżjed ma titlal fuq iżjed jonqsu in-numri. Dik hija sfortunatament il-verità.
Max m'hemmx nisa akademikament ippreparati?
Le, fil-livell ta' assistant lecturers hemm ħafna nisa, issa daw qegħdin ngħidu li sa 10 snin oħra se jibqgħu tilgħin jistudjaw u jitelaw l-iskaluni tal-università, ġifieri minn assistant isiru lecturer u jibqgħu tilgħin.
Okay. Jmorru fuq l-istudenti. Meta tħallt ftit l-università jien kif kont qed nitkellem meta kien hawn ir-rettur kien hawn xi 700 student. Illum jekk min jsir żball dak huwa ammont
tal-istudenti
barranin huma 700.
Ekku.
Jiġifieri kien hemm bidla mhux ħażin sa jien ma tħallx l-università fi żmien Lavallet imma fin 1970 jiġifieri. Mela sploda n-numri. Kibret ħafna l-università. Da jfisser li il-pajjiż kellu jagħti iktar fondi l-università. Taħseb li l-pajjiż qed jieħu value for money tal-flus li qed jagħti l-università jew le?
Skont il-min issaqsi, jiġifieri meta aħna nikkalkulaw kemm jiġi student jiswa lil università, tqablu ma kemm persuna li qed tibgħat it-tifel jew it-tifla tagħha l-iskola primarja tħallas għal-kors ta' sena. Iġifiri.
Jiġi student tal-medicina u għak jiġi jiswa da' skors l-iskola primarja?
Da' sekk.
U student ta' teologija u kol jo average għat jihu?
Bħalissa din naħdmu fuq kem jiswew studenti fil-fakulta, kem jiswew per eżempju f'ta' teologija, tal-medicina, tal-edukazzjoni, l-arkitettura, qed naraw kem jiġu jiswew kull student f'kull fakulta. Però, meta tieħu il-budget globali li għandna l-università u kemm għandna studenti, per capita l-ammont huwa vera żgħir. Huwa vera żgħir, jiġifieri qed nitkellmu fuq ammont ta' 1500 li hija l-miżata ta' sena ta' xi ħadd li jmur f'skola indipendenti primarja.
L-istudenti tagħna huma infiżda jew le?
Jien naħseb li huma. Min qed jismani mhux se jieħu gost, speċjalment jekk kienu ma' studenti, imma huma u hemm raġunijiet iżgħet minn raġuni waħda. Per eżempju, studenti barra minn Malta, meta jażlu l-università fejn se jmorru jistudjaw, ikollhom jitilqu d-dar. Isibu fejn joqogħdu, jaħslu ħwej jiġhom, jimmanaġġjaw flus, jisselfu flus, jaraw jistgħu x'jagħmlu part-time job, eċċetera. L-istudenti tagħna ħafna minnhom mhux kollha jibqgħu jgħixu d-dar. Għandhom illomhom jew missierhom jaħslilhom il-ħwejjeġ, isajrilhom u jagħmlilhom dar komda. Mela dik diġà
ċans iktar jistudjaw.
Eja ngħidu li nispera li kollhom ċans iżjed jistudjaw. Eja ngħidu li vera xorta tfisser li huma fl-opinjoni tiegħi iżjed infisdin. Minix qed ngħid neċessarjament li għaxa ħażina qed nirrispondi jekk humiex iżjed infisdin. Il-fatt li għandhom stipendju. Fejn issiba l-istudent tħallsu biex jistudja. Flima pajjiż. L-istudenti jridu iħallsu normalment biex jistudja, mhux jitħallsu, mela anke minn dak il-qatt jiena nħoss li l-istudent huwa mfisset.
Imma okej, ejja nieħdu meta kien hemm jien meta dħalt jien. Konna nħallsu l-fih. Fil-budget ta' dik is-sena 70 qabel l-elezzjoni ta' 71, il-gvern kien jaħal fi, il-fi kien jekk ma jisser żball 5 lira ma nafxie kux fis-sena jew kull tleġu, ma niftakarx. Neħal fi, ok. Meta daħal l-istudenti, meta daħal l-istipendju, skużati, bdew jisplodu n-numri. Jiġifieri, kieku ma kenix l-istipendju ma taħsibx li jista' jkun li għandna f'pożizzjoni ta' numri żgħar ħafna ta' studenti, u allura mhux tajjeb għas-soċjetà.
Dik hija possibilità. Jista' jkun possibilità li hemm ċertu familji li m'għandhomx flus biżejjed biex daw jgħinu l-itfal tagħhom ikomplu karriera universitarja, jistudjaw l-università u iħallsulhom il-kodba, iħallsulhom l-affarijiet li kollhom bżonn. Jista' jagħti l-każ. Minnaħa l-oħra hawn ħafna nies l-università li ġejjin minn familji sinjuri ħafna 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 li jistgħu jaffordjaw iħallsu li m'għandhom bżonn l-istipendju u xorta qed jieħu l-istipendji, mela aħna għandna dis-somma ta' flus. Uridu niddeċidu kif se nqasmuha. Bħalissa naf li hawn ħafna studenti jekk qed jisimgħu jirrabjaw, imma l-verità hija verità. Jekk għandna 10 liri, kif ħanhom fuqhom dawn l-10 liri?
Jien meta kont student kont attiv ħafna fl-affarijiet tal-istudenti. Kont attiv forsi ftit inqas fl-istudji, ma hemm kont attiv ħafna. U dak iż-żmien kienet qawwija ħafna l-ġlieda għall-grants. Fatti jien wieħed milli hemm ismi f'rapport li kont għamilna, u jien dejjem ħadd il-pożizzjoni kontra li jiena taw il-grants dak iż-żmien konna ngħidu jiġifieri l-istudenti jiena taw somma ta' flus. All across the board, kulħadd jirċievi mit-lira. Jiġifieri jiena nħoss li inġusta li min missieru miljonarju aw ħafna ma jidrux mill-formuli tat-taxxi, ma jidru mill-istil tal-ħajja tan-nies li hawn ħafna.
Anke jekk ta' tibda qattajt ngħid il-karozzi pparkjati tal-istudenti tieħu dejja wkoll.
U min missieru qiegħed fuq il-paga minima, u allura li dik tfisser ukoll li l-ambjent tad-dar mhux bil-fors kien konjusiv ħafna biex dak li jkun ikollu faċilitajiet li jistudja daqs kemm għandu bżonn. Għax ma jistax jixtri kodba daqs kemm irid, etc. Jiġri għandu żvantaġġ doppju, dawn ikunu stumati l-istess. L-argument li kien jiġi b'dak iż-żmien minn nies li kienu jaqblu li għandu jingħata l-istess ammont ta' stipendju li l-istudent għandu jkun indipendenti mill-ġenituri tiegħu, ħaġa li tajba minn bagħad kif attenti fejn jiġi għattiskir, ħasil tal-ħwejjeġ, ma naħsib il-ħafna studenti jġildu għall-indipendenza tagħhom jiena, u li daw qed iħallsu taxxa, lura qed iħallsu taxxa ogħla mill-oħrajn. Li laqas naħseb li korretta jiena min suppost ħallas ħafna taxxa, ħafna drabi ma jħallasiex. U lura naqbel li għandu jkun hemm xi forma ta' means testing. Naturalment di deċiżjoni politika iktar minn deċiżjoni tal-università.
Ċertament. Jiena għandi ideat, per eżempju, jekk aħna ma nieħdux l-istipendju ġifieri inħalluh għaliex l-istudenti jħossu li għandhom bżonn u nemminhom li għandhom bżonn. Però da dejjem nistgħu ngħidu li 15-il sena wara iridu b'xi mod iħallsu da l-istipendju lura. Inti tiggradwa minn l-università ma jfissirx li sena wara għandek ġob tajjeb, imma żgur li sibt xi ħaġa x'tagħmel, sentej wara, tliet snin wara se tkun fi professjoni, mela se tkun qed taqla paga tajba. Mela għaliex inti m'għandekx tibda terġa' tħallas dak l-istipendju bil-mod il-mod. Mingħajr raġla mhux li tagħmlu oqda ma' għon l-istudent, imma li tajt jien ħantik l-istipendju jekk inti trid tieħdu. U mbagħad fi żmien 10 snin, 15-il sena, inti itħallas lura dak l-istipendju. Naseb dik hija sistema fej anka minu zvantaġġat, njedu familja kifat tint li mandiex il-flus biex tgħin it-tfal tagħha jmorru l-università. B'dan il-mod jieħdu l-istipendju u jħallsuh 10 snin 15 wara, naħseb li qed tagħmilhom possibbli li jibqgħu jistudjaw mhix xi ħaġa esaġerata tqila li se tweġġa lil min u batut.
Student li jħoss jew li fil-fatt kien trattat b'mod inġust mill-lecturer jew mill-amministrazzjoni. Vidi l-università għandu ċans realistiku mhux fuq il-karta li jieħu ġustizzja?
Jien ngħidlek iva, u ħanajdlek il-modi differenti. L-ewwel nett hemm il-KSU. Il-KSU hija organu li qed taħdem ħafna l-istudenti.
KSU għal ma jafx għal kunsill
studenti universitari. U daw l-istudenti li jħossu li saret inġustizzja magħhom jistgħu jmorru ant l-uffiċjali tal-KSU jiddiskutuha magħhom. U flimkien jaraw il-min għandhom ikellmu u joħduha minn hemm. Jekk daw ma jaslux, jistgħu jiġu għand il-prorettur. Il-prorettur tintaqa' mal-istudent fil-preżenza tal-KSU jew le, skont xixti l-istudent, jieħu l-istorja, jiena fil-Kastijaj nieħu l-istorja, nisma' l-istudent nieħu l-istorja. U naqbad it-trufijiet kollha. Jien personalment immur inkellem in-nies involuti kollha u nara x'ġara u x'maġġoraġ u naħdem fuqha. Fil-fatt dak huwa il-maġġor parti ta' xogħli biex ngħidlek.
Imma l-istudent taħseb li jħoss li ħajamilha di għax ħanajdlek. Mela inti jagħmilek xi ħaġa l-lecturer. Tiġi lidlu u tirbaħlu. Toqgħod xejn. Imma daħi korreġi l-eżamijiet tiegħek kemm iddumaw.
Li qed tajtu huwa vera, issa nagħmlu mod nieħdu istituzzjoni oħra mhux l-università, bdejt taħdem inti u waqaft lill-boss tiegħek. L-istess sitwazzjoni da jista' jpatilek wara, nagħmlu mod ħadtu tribunal lill-boss tiegħek. U kellek raġun. Mhux xorta jista' b'xi mod jew ieħor jagħmilek ħajja diffiċli li qed ngħidlek li semmejt inti l-punt jeżisti. Hija possibilità. Imma jekk aħna nipproċjaw lill-parti l-oħra lill-lecturer f'dal-każ mod mhux aggressiv li jagħmel sens, mod li isma spjegali x'ġara jista' jkun hemm misunderstanding, jista' jkun mhux qegħdin nifhmu, naħseb hemm ċans li l-lecturer jifhem u fejn jista' u jekk jista' u jekk għandu raġun l-student jagħmel xi ħaġa, jiġifieri l-każijiet li kelli issa. Ed niprofa naħseb ta' għalli ma nkunx qed nparla fil-vojt. Naħseb irnexxinna naslu fejn kellna naslu.
Ma naħseb kif qatt int naħseb hemm parti minna li hija kulturali fis-sens li aħna bħala pajjiż wieħed isiba diffiċli li hu bismu u buċċu jiddefendi d-drittijiet tiegħu. U naħseb li teżisti f'postijiet oħrajn, jiġifieri naf li l-ammont ta' complaints li jkollok u kbir ħafna żgħir?
Sissa minn Ottubru law kelli madwar 12 u daw jinkludu kummenti u complaints mill-Students Association għax insejt insemmi li l-student meta jkollu complaint jista' wkoll javviċina l-assoċjazzjoni tal-fakultà tiegħu. Namlu mod, jekk inti fakultà fl-enġinerija, hemm l-Engineering Students Association, jista' jkun mhux b'dak l-isem, imma li lesta li tisimek u tkellem il-lecturers fis-sena.
X'tip ta' complaints ikun hemm?
Per eżempju li ma jaslux il-marki l-ura fil-ħin. Per eżempju li ma jingħatawx l-ura l-scripts tal-assignments. Per eżempju li xi ħadd weħel u jħoss li m'għandux jeħel, li ma kellux jeħel. Per eżempju li l-eżabijiet qed ikunu timetable kremt ħafna, jiġifieri qed isiru f'15 il-ġurnata meta jistgħu jsiru fuq tliet ġimgħat, dat tip ta' complaints mhix grabi.
F'kumitat, għalhekk għax ngħid dawn huma affarijiet jishom pubbliċi, imma kintu għaf kumitat anke fuq kwistjoni ta' sexual harassment jew hekk, dak parti mhix xogħol tiegħek jew le?
Indirect liva, però hemm persuni li huma direttament in charge minn dak il-komitat, dawn huma għax naħseb ta' min ikun jafu min huma in-nies li kollhom bżonn dan is-servizz, Dr. Maureen Cole u Dr. Sandra Xikluna Kalleja. Dr. Maureen Cole taħdem fil-Social Work, fil-Department of Social Work and Social Policy, u Dr. Sandra Xikluna Kalleja taħdem fil-Department of Psychology. It-tnej jistgħu tagħmel appuntament magħhom faċilment u jispjegaw lil min ikollu bżonn il-proċedura u xi tfisser il-proċedura u l-implikazzjonijiet tal-proċedura għaliex altru tajtem kumitat u inti se tmur se tajt għandi u altru x'se jiġri wara, jiġifieri dawn huma professjonali biżejjed biex jgħidulhom hekk se tħoss, hekk se jiġri, hekk jista' jkun li jkun ir-riżultat, naħseb li huwa professjonali ħafna dak il-grupp.
Verament dawk ikunu każi ftit iżjed diffiċli minn marka tal-eżami u ħarġiċ fil-film. Imma ħanibqa' fuq l-istudenti. L-istudenti mistennija jistudjaw naturalment, forsi fuq dik nistgħu nitkellmu wkoll, imma l-istudenti kollhom diffikultajiet oħrajn, pereżempju jkunu stressed. Jista' jkun da jkunu għaddejjin minn problemi kbar fil-familja, jingħaf studenti li għandu missieru jew ommu li wasal fl-aħħar qed imut marda twila kifra u da kif jista' jkun li jlaħħaq ma l-istudji ma l-eżamijiet. X'tip ta' servizzi toffri l-università għal dawk l-istudenti? Student forsi telqiet u tfajli u telaq għall-ġuvni u x'tip ta' servizzi toffri?
Mela, l-università għandha il-counseling services. Dan huwa post fej student jista' jmur meta jrid hu jagħmel appuntament ma' counselor li huwa trejnjat ovvjament u għandu l-kwalifiki kollha u da jiddiskuti il-problema miegħu jew magħha. Issir regolarment hemm ħafna studenti li jużaw, jiġifieri meta qed ngħid ħafna comparatively, jiġifieri min għandu problemi, hemm ħafna li jmorru jiddiskutu u jkunu ta' natura kif qatt differenti ħafna. Issa barra milli kollhom dit-tip ta' għajnuna li jmorru għal counseling li hija kemm short term imma tista' tieħu fit-tul, student jista' wkoll jekk għall-argument mititlu ommu waqt l-eżamijiet da jista' japproċċja lill-faculty board biex jittieħ concession speċjali. Jiġifieri wkoll hemm mod kif da jgħinuh il-fakultà tiegħu stess. Qed niftakar ukoll li hemm kumitat li jitilgħu għandu students requests. Daw ikunu ta' natura differenti, mhux biss problemi, imma jistgħu wkoll ikunu problemi. Antik eżempju, per eżempju, student wasal l-eżamijiet, stressjat, abditu depression u ma jistax jagħmilhom l-eżamijiet. X'jagħmel? Jitlaq? Jitlef kollox? Le, jista' jippreżenta il-każ tiegħu quddiem da il-kumitat u l-kumitat jiddiskutih u jgħin lill-student.
Nagħtu każ qed tismana omm jew missier. U għandhom it-tivel tagħhom l-università u qed iħossu li għandu problemi u dan ma jrid jitkellem ħadd. U possibbli li daw jovviċinaw huma l-counseling services u jitkellmu magħhom jew le?
huwa possibbli li jitkellmu mal-counselors, pero qatt ma jista' il-counselor jipproċċja lill-student u. Jiġifieri jien jekk jiena omm u nara t-tifel tiegħi għandu bżonn lajnuna, nista' nitkellem mal-counselor imma ma nistax nitlob il-counselor jaffiċina lit-tifel jew it-tifla tiegħi dik ma tistax issir. Irid tiġi mill-persuna mill-student jew mill-istudenta.
Mill-Università toffriha l-Student Counseling Services. Hemm xi servizzi hekk għal lecturers?
Fil-fatt hemm lecturers kemm academic staff, kemm non-academic staff li jagħmlu użu. Mill-counseling services. Jifidal
kem jismu għal-kemmu tal-studenti, jottu koll għal-staff.
Jistaw imorru għandhom numru ta' sessions, jġifiri l-studenti għandhom numru ikbar ta' sessions. Fil-kas tal-staff, jekk minix sejra żball, hemm iżjed numru limitat ta' sessions fejn jistaw imorru.
Il-paragun, il-percentaċ, ma' staff kem jistaw għaw 1500, staff akademiku, non-akademiku, u studenti għedin rib il-10,000. Hemm żewġ areas ta' studenti li jista' jkollhom bżonnijiet speċjali, naturalment, mhux l-istess, mhux qegħdin fl-istess dajsa, qegħdin nibdew dawk l-istudenti li nqishom bżonnijiet speċjali il-mod kif normalment nifhmuha, perempi xi ħadd li għandu problema biex jara. Daw għandu problema ta' accessibilità, jiġifieri l-università. Dat tip ta' studenti taħseb li hekk meta tkun taf l-ammont ta' nies b'diżabilitajiet li hawn fil-pajjiż. Dawn hawn minnhom proporzjon adekwat u x'servizzi speċjali tuża l-università tiegħu?
Aw madwar l-40, meta ngħidu disabilità kif qatt inti jista' jkun xi ħadd wheelchair, jista' jkun xi ħadd li ma jarax, jista' jkun xi ħadd li ma jismax, dawk kollha huma possibbli li jiġu jistudjaw l-università. Din hija xi ħaġa li ħdimna fuqha dal-aħħar snin. Qabel kien ikun hawn ftit. Nies b'diżabilità issa demet jisdiedu. Jumejn ilu Dr. Charles Patch flimkien ma Mr. Joe Camilleri ta' KNDP nedew program proġett ta' Leonardo biex jattiraw jgħinu nies b'diżabilità jidħlu l-università biex jgħidulhom jippreparawhom x'tinvolvi, etc. Xi ħaġa li weġġatni ħafna li l-għada jiġi xi ħadd għalli jien nixtieq kelli diżabilità ta'. Għatlu x'jiġifieri x'inti tgħid. Għalli da' żmien mhux aħjar ikollok diżabilità, mhux aħjar ikollok xi baby qabel iż-żwieġ, mhux aħjar tkun hekk jew mhux dejjem qed tieħu il-vantaġġi. Jiġifieri jiena skandalizzajt ruħi kif persuna li taħdem f'dal-post tiġi tgħidlek li qegħdin nagħmlu. Nenu l-nis b'diżabilità, xi ħaġa li xxukjatni.
Ma t-tip ta' għajnuna konkreta, per eżempju, indarba kont qed nel-programm ta' televizjon intervistajna student li llum avukat, joqgħod waħdu kien kellu flet tiegħu ma jarax ta', jien sal-lum għalkemm mort għandu u rajtu jifel il-kompjuter, ma nistax nifhem kif inhi possibbli. Jifri fil-konkret, ma hi possibbli qed isar avukat.
Hi possibbli, per eżempju.
Fil-konkret, x'tip ta' jnuna qed itih.
Per eżempju, fil-kors tal-psikoloġija hemm xi ħadd tagħmi. Ma jarax. Issa da ikol hemm xi ħadd fil-Disability Support Unit li jagħmilu flimkien anke nies oħrajn ħbibu u l-familja tiegħu jgħinuh jagħmel transcriptions tal-lectures, jiġifieri u jirrekordja l-lectures u daw jagħmlu transcriptions idaħluhom f'computer u mbagħad il-computer jgħidhom vocally mela u jista' jisma' il-kontenut minajn mal-fej jara. Anka jamlu. Anka
kodba għandi kun jamlu.
Anka kodba, konsenejdlek. Dal-student isaqsina minn qabel x'se jkunu il-kodba li se tużaw. Biex imur għandal unit u għand ħbieb u għand nis li jgħinu u bil-mod jibda jitraduċi daw il-kodba f'forma li ju jista' jismagħhom. Per eżempju, min ma jismax mbagħad għandna il-każ ukoll anka dis-sena fej jew ikun hemm xi ħadd li jagħmel is-sign language jew xi ħabiba li taf ħafna kif tfiem il-persuna toqgħod ħdejha u tfehmha.
Il-ħin kważi għadda, fadlina tliet minuti biss. Imma fuq l-istudenti barrani mhux ħankellmek għax ħajkoll il-persuna responsabbli minnhom u nitkellmu iktar fit-tul. Imma mbagħad grupp ta' studenti oħrajn li jista' jkollu diffikultà huma l-istudenti għawġin. Għax da, jew il-battikata li toqgħod tinżellu titla' kuljum jew tittejxa u Malta, eċetera. Għal daw it-tip ta' studenti għawġin, hemm xi faċilitajiet min-naħa tal-università partikolari jew.
Hawn waqda li tiddiskuti li tħossib il-bżonnijiet tal-istudenti għawġin, naħseb li jiena meta mmur għawdex u niġi lura nejja u jien l-istudenti ngħidhom kif jirnexxielkom tmorru kuljum. Tiġu u tmorru kuljum għawdex min jitrevelja kuljum. Għaw ħafna li joqogħdu Malta u dik tagħmel il-nof ftit inqas diffiċli xorta ġifieri jkun hemm min jimmissja l-boyfriend, il-girlfriend, l-ommu l-missieru, imma u daw jieħdu stipend speċjali biex ikunu jistgħu jikru post Malta. X'jista' jsir iżjed naħseb hemm affarijiet jekk meta nintaqa' magħhom għax qed nimantqax magħhom żgur ħajgħiduli, pereżempju m'hemmx servizz mill-università ċirkewwa pereżempju, u jien naħseb li għandu jkun hemm servizz ta' karozzi tal-linja mill-università ċirkewwa bħalmemm għal postijiet oħra.
L-aħħar punt fil-qosor ħafna. L-istudenti Maltin illum għandhom ħafna opportunitajiet biex jistudjaw anke barra fl-Università tal-Unjoni Ewropea. Taħseb li daw qed nużawhom biżdejjed u l-università tinkoraġġihom da jiġifieri jekk wieħed irid imur jagħmel semester f'università barra fl-Ewropa jisu għamluha Malta jew mbagħad ikollu xi żvantaġġi.
Ara, ir-rettur jixtieq jinkoraġġixxi lil kemm jista' jkun numru kbir ta' studenti imorru jagħmlu esperjenza ta' studju barra. Hemm xi kapijiet ta' fakultajiet li għadhom mhumiex konvinti din hija l-verità. Bil-mod nikkonvinċuhom ukoll. Però id-direzzjoni li jixtieq jieħu r-rettur rigward l-istudju tal-istudenti barra huwa morru, morru u morru.
Ok, b'dak il-komment nikkonkludu dan il-programm jien Fader Joe Borg. Ringrazzjak Dr. Lawri tal-kummenti tiegħek. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Fader Joe Borch.